Hei, du lytter til Bli kjent-podden, en podcast fra Østre Slidre Næringsforening. Ispeds en snert humor, og med inviterte gjester så prater programlederen Erik Østli og Kjell Berge Melbebråten om hva har å tilby innen friluftsliv, idrett, kultur og næringsliv her i innfallsporten til Jotunheimen. Hjertelig velkommen til podcast nummer 3 i Bli kjent. Bli kjent som da blir drevet til Østre Slidre Næringsforening. Og nå snart påske, Erik.
Ja, jeg gleder meg. Påske i Valdres jo, det sol, det appelsiner, det gnistrende føre. Det alt det man bare hjertet må begjære når det gjelder ferietid, tror jeg.
Ja, og i dag skal vi ha flere gjester som både gleder seg til påske og som ikke minst legger til rette for ei god og trygg påske.
Ja, og jeg tenker det, Kjell. Altså, du begynner å komme til skjellsår og alder. Påskeminner for deg, hva det?
Jeg har så mange fine påskeminner. I mitt voksne liv så kanskje det fineste minnet å reise ut på Skarasnøen tidlig om morgenen på skøyterski og bare susa gårde og la timene og kilometer av den flyge. Når jeg var mindre, så hadde jeg tura på stølen, og det jeg husker kanskje aller best var denne appelsinen som stakk hølet og fylde smekkfull med sukkerbiter, og så klemde vi på den og sugde til hus alt sukkeret. Og når det var tomt, så bare fylde vi på med enda mer sukkerbiter. Hva påskeminne for deg da, Erik?
Ja, altså, det klart vi født og vokst på flat asfalt på Bøler i Oslo, så jo ikke snø i påsken i Oslo egentlig, men altså, vi var jo på fjellet, og det som var kanskje aller best var jo ikke sånn som nå, hvor du egentlig spiser godteri hele uka, men du, det der påskeegget, det der velfylte påskeegget som du smånappa i allerede fra palmelørdagen, og så når du da kom til første påskeegget hvor dette skulle åpnes, så oppdaget foreldrene dine at det var tomt, og så måtte de kjøpe nytt innhold i påskeegget, men du hadde fått mer godteri i løpet av en uke enn du fikk vanligvis ellers. I voksen alder så var jo egentlig å søke sørover, ikke til syden, som i alle disse landene har syet der, men mer til Danmark og Barmark, Sør-Sverige og Barmark, når jeg drev med disse orienteringsløperne, da var det påske med påskeløp, påskesamlinger, treningsleire, sånne ting. Så påsken står for meg som, ja, noe av det fineste tida i livet.
Etterpå skal vi møte en med, som jeg vet gleder seg til påske, men for han så tror jeg påske litt allerede nuss. Han driver en sportsforretning på Beitestølen, og vi gleder oss til å høre på hvordan er hans beste påskeminne. Ja, Asgeir Larsen, 15. påske med sportsforretning på Beitestølen. Hjertelig velkommen hit.
Tusen takk, takk for at jeg fikk komme.
Ja, 15 sesonger. Påsken for deg, hva det, Asgeir? Det er isfisk og familie og alt det livet der?
Nei, påska for meg sporten. Og alle herlige turister og gjester og skismørning og smøre folk litt bort og gi litt gode tips og selge masse. Det påske.
Men når du var mindre da, hvilke assosiasjoner eller minne har du fra påska da? Du jobbet i sporten da, eller?
Jeg drømte om det i hvert fall.
Ja.
Men nei, det tror jeg kanskje litt isfiske og skiturer. Det ja, klassisk påske, tror jeg.
Men altså, dette jo døgnet rundt egentlig for deg, tror jeg, i påsken, sånn som vi ser i hvert fall. Jeg tenker på det. Kunder dine, er de vanskelige?
Nei. De er så få at de husker vi, og de lager vi historier om og har det litt artig med, fordi 99,9% er ikke vanskelig og bare herlige.
Hvordan er følelsen, helt på sagt, når du driver med litt oversnitt interessert i skismørning, Asgeir?
Ja.
Du prater på at du har smørt bort noen del, men jeg tror vi kanskje har gitt flere gode råd. Men hvordan er liksom følelsen når kundene kommer og er happy?
Nei, det jo derfor han driver med det her. Det jo ikke for å bli rik. Det jo det der med å gi kundene gode opplevelser gjennom det utstyret vi selger.
Ja, jeg bare tenker på sånn, du har jo helt sikkert hatt noe, altså, du får jo sikkert din ski sånn til påske og så ordner disse. Hva er det verste du har fått? Altså, har du fått noe med, hva skal jeg si, barnåler fra påsken i fjor?
Ja, definitivt. Det skjer hver påske. Jeg husker spesielt skipar, altså felleski med en hel tube klister og en halv labrador. Og litt sånn rester fra sete fra en Porsche Cayenne. Det er ganske vanlig, som vi får til rens.
Det er sånn.
Men nå etter at jeg begynte på sporten, så er det jeg som får det til rens. Da.
Det er helt riktig.
Men en annen ting, altså vi legger merke til dette fluorfritt kjøret dere på nå. I og for seg, det her er bra. De utsatte jo, altså FIS utsatte jo dette med fluorforbud ett år, men dere er jo... Tror jeg, kanskje de som er lengst fremme, eller hvordan ligger det an?
Ja, vi tror det, og vi jobber hver dag for å være lengst fremme. Historikken her er jo at det er et fluorforbud på gang, og for de fleste skiløpere under 18 år i dag, så er det et fluorforbud, og neste år er det sannsynligvis for alle. Fluor har jo vært i... Alt av gliprodukter og skismøling som brukes i konkurranser og fases nå ut fordi det er fy for naturen. Og der har vi i vår butikk prøvd å gripe den muligheten til å bli skikkelig kjent og skikkelig gode på det, så vi tester fluorfrie produkter 3-5 ganger hver uke hele vinteren og har gjort det i snart 3 sesonger.
Det har jo ikke kort gått over til å bli en lidenskap. Nå går jeg over i rollen med å være litt gjest, det også, fortelle litt om det. For jeg er jo så heldig at jeg får løte å jobbe på sporten som Asgeir med nettopp dette der, da, når jeg ikke jobber sammen med det, Erik. Så jeg har liksom begge arbeidskollegaene i god retning her, så det er ganske artig bare det i seg selv. Men det har jo vært en lidenskap like mye som en jobb, tenker jeg da. Det her med å prøve å finne ut hva er det som skaper best mulig gli.
Men altså, jeg ser jo fordelen, altså, hvis du tenker deg i løypene våre da, som har nedfallsområdet både i Bamsly-kjern og vår kjern, så er det jo, du behøver jo ikke spise fluortabletter da, da er det jo bare å spise fisk fra de kjerna, så får du litt D-vitamin, og så får du fluor samtidig.
Jeg i hvert fall helt sikkert at på ganske skart føre skal det være fordel å ploge mer enn å ha fokus på gli, du skal ned mot øvre kjeden, hvis du skal ta en sving.
Men jeg tenker, dette er sånn, hvor mye folk er det på jobb i påska? Dette er jo lange dager, det har jeg forståelse for, men er det, altså, rekker det over? Jeg tenker på det trøkket som er på det verste.
Ja, vi tror jo vi rekker over, men det blir lange kvelder, og det blir tidlige morgener, og det er jo dette vi elsker. Vi gleder oss jo til påska nå, og det du sa 15 år i påska, Kjell, det er 15 påsker i sporten, og jeg har gledet meg mer og mer til hver påske. Det blir jo mer og mer folk på Beitostølen, og ja, det er høydepunktet.
Ja, så tenker jeg også, dere er jo i gang med nettbutikk. Hvordan slår det ut i påsken? Er folk like aktive på nettet da, eller er det direktehandel som preger butikken?
I påska så er det handel i butikken på Beitostølen, men det som er så fint med nettbutikk er at alle i hele Norge som skal på påskeferie, de bruker sportenbeitostølen.no i ukene før påske. Og så når det nærmer seg slutten av påska, så er de litt lei av å gå på ski og kanskje blitt litt solbrent, og så sitter de på iPad eller telefon eller PC og handler litt igjen til tida etter påske.
Ja, vi pratet om nettbutikk. Nå er det jo en del, ganske mange som kommer til besøkshus i de kommende dagene i påska, Asgeir. Hva er det du forventer at de har behov det har?
Jeg tror mange har behov for felleski. De har lyst til å ha godt feste på tur. Og så er det veldig mange som har lyst til å se på alt det nye vi får, for det er nok en del som forbinder påska i sporten på Beitostølen med masse nyheter på veggene. Så jeg har lyst inn å få seg en ny jakke, nye løpesko, ryggsekk, toppturutstyr og fjellskiutstyr. Jeg tror det er litt de tingene.
Men jeg tenker sånn, påsken, så har du 3 dager med sol, og så plutselig så blir det dritvær. Hvordan slår det ut på butikken?
Hvis det er god værmelding for påska og blir drittvær, det er liksom, det er drømmen vår. Da blir det super omsetning.
Ja. Samtidig så ønsker vi vel at de får seg noen fine dager ja. Med god sol og fint vær. Så.
Ok, kan vi gjøre en deal, gutta? Annen hver dag? Sol og tåke?
Ja, det høres veldig bra ut.
Uansett, velkommen innom på Sporten Beitostølen.
Ja, som vår andre gjest i dagens podcast har vi fått Bente Rakstad, og Bente er lokalmatprodusent, stor på lam for eksempel, og da er vi jo midt i påsken da.
Ja, Bente, hjertelig velkommen hit. Først, hva påske for det?
Påske betyr jobb, masse mennesker, og ja, masse å gjøre. Og det er jo påskelam som står på menyen da.
Men vi hører jo at det ligger en eller annen dialekt under her. Fortell litt om det da.
Ja, jeg kommer fra Søgne, fra Vest-Agder, og flyttet til Beitostølen sommeren 80 for å da utdanne meg som kokk. Og siden har jeg vært her.
Det er ikke mye dialekt å hente den der øystersliddialekten da, når du hører den sørlandsdialekten etter 40 år her oppe?
Nei, men den er ganske syngende, og det for oss her oppe så forbyter vi jo det med sjø og sol og varme. Hvordan var påska når du var lite jente da? Hva gjorde du da? Stod du og jobbet da?
Nei, jeg gjorde nok ikke det, men påska der er jo nesten våren, ja. Så da må man ta frem båten og tenke på båtlivet. Så da er det like før, så vi skal alltid bade før 1. mai.
Men jeg tenker lokalmat er viktig i påsken, og jeg, som du sier, det er mye folk som er opptatt av lokalmat. Jeg tenker produksjonen din, hvor stor produksjon har du nå, hvor mye dyr har du, og slakter du selv? Altså, fortell litt da.
Ja, nei, vi har en 160 vinterfora sau, så det blir litt rundt 350 lam, så vi kan jo slakte opp til 300 dyr. Og, men vi begynte med gris for 5 år siden, så det har nok ødelagt litt grann etter salget til lam i, sånn, i kilo da, på grunn av det. Så, men vi foredler nesten og selger ut 14 tonn med kjøtt ut av dørene hos meg.
Det er ganske mye, og det er veldig imponerende. Slik som til påske da, hva er det som det går mest av da?
Da er det lammelår, og da skal det lammelåret være helt. Da skal det ikke være lammesteik. Ellers i året så går det lammesteik, men til påske så er det nok det.
Du bruker mer til sauen, skjønner jeg, enn bare låret. Hva andre produkter er det du får ut til et lam?
Det blir jo pinnekjøtt, som er egentlig det varemerket vi kanskje er blitt mest kjent for. Og så er det om høsten, da slakter vi ca. 20-25 dyr hver uke, så vi selger hele tiden utover hele høsten. Og da er det stykningsdeler.
Men andre produkter, altså jeg tenker, altså det er jo ull på sauen, etter hva jeg lærte på Bøler i gamle dager.
Ja, jeg kan ikke bruke å ta et skinn.
Nei.
For hvis du tar et skinn, så kan jeg ikke bruke det kjøttet til mat. For da må det kjøttet gå til varmebehandling. Så før så gjorde jeg det, men etter det har kommet så mye nye regler, så nå gjør jeg ikke det.
Men en annen greie som har dukket opp de siste årene er jo disse reko-ringene. Fortell litt om det, hva det går ut på.
Reko-ringen tok jo virkelig fart på seg når den koronaen kom, for da måtte vi tenke litt grann nytt. Han var jo kommet litt på bane, men da startet det helt opp. Og det er veldig flott, for da bare går vi inn på Facebook, du blir medlem av en gruppe, og da kan du scrolle deg nedover og så se hvilke varer du vil ha. Og så bestiller du og vipser, og så kommer vi på bestemt tid, og så i løpet av en time så har alle fått varene sine. Kjempe suverent.
Det må jo være veldig bra for, jeg tenker, for lokalmarked. Produsenter som, hva skal jeg si, hvor det med distribusjon er en av utfordringene?
Ja, det er jo i grunn det. Og så er det noe med det at da vet vi hva vi selger. Når du står på bondens marked eller andre ting, så kan det hende at du står ute i 7 timer og kanskje ikke selgt noen ting. Nå reiser vi til et bestemt sted og vet nøyaktig hva vi skal selge.
Men reiser til et bestemt sted, altså jeg vet at det er en sånn rekoring som er på Beitostølen en gang i måneden eller et eller annet sånt.
Ja.
Er det andre steder du reiser?
Jeg har Sandvika.
Ok, så du reiser.
Så hver onsdag reiser jeg til Sandvika. Det har vært min plass nå. For der er det såpass mye mennesker, og jeg har en del folk fra Oslo som kjenner godt hjemme, så de kommer ut dit og handler.
Ja, og det funker bra.
Det funker veldig bra.
Så antar jeg vel at jeg gjerne kommer innom butikken din med?
Ja da, når vi har hatt rek og ringen på Beitostølen, så blir de litt bekymret. Jøss, får vi ikke lov til å komme innom til det? Men det gjør de jo, så klart.
Men jeg tenker, du kommer hit altså for 40 år siden, røft, og er i lære på Radisson, og egentlig da kokkelærling, og så dukker det en eller annen kise opp.
Ja da, jeg traff en veldig snill mann i bygden her da. Så i 83 da var jeg både gardskjæring og mor og hadde en gard, ja. Så det skjer det fort.
Gode historier. Fortell, det skjer jo et eller annet helt sikkert med i din bransje også.
Ja da, det er klart det gjør det. Også, først og fremst er jo det at når du driver med mat, så har jo veldig mange en formening om mat. Så det må vi jo høre veldig mye på, så det er jo stadig vekk noe nytt jeg skal liksom lære til andre med. Men også er det noen ganger så kommer folk liksom på tider, de mangler noe. Kanskje de mangler krydder, det kan være egg, og det kan være ganske mye. Og noen ganger så er jo ikke etter stedet, så da er det jo andre husets folk som må ta hånd om disse kundene. Og der iblant sånn svigersønnen min, han selgte en pakke egg for 100 kroner, og det synes jeg var grovt. Og det har vi hatt mye moro til etterpå, men kunden fikk det han skulle ha.
Ja, som sagt altså, du får det du vil ha hvis du stikker innom JD i gardsbutikken, men det kanskje greit å forholde seg til øvningstiden.
Ja da, det, jeg har lagt opp til det selv at folk kommer litt fritt, men, det bare koselig at folk kommer.
Ja, det mange som kjenner det, men, og hvor det held ten, men kanskje legge avslutningsvis at du kan fortelle folk hvordan de kan få handle på Mohaugen.
Nei, jeg er ikke noe flink med dette med nettsider og slik da, men jeg har jo noe skilt langs veien da, og jeg er ganske synlig, synes jeg nå er da, å finne med. Så det blir jo i sentrum til Heggenes litt overfor blir sentrum da, kan du si.
Skal vi ønske alle sammen hjertelig velkommen dit da?
Ja, det synes jeg også må vi passe på det at folk kjøper egg til påske.
Egg til påske, ja.
Og vår neste gjest er med en innflytter som tror jeg litt smått engasjert rundt Østre Slidre. Men kanskje på en litt annen måte, og som ønskes gjestet på en litt annen måte. Tusen takk, Bente, og riktig god påske til deg.
Jo, i like måte der. Takk.
En flott dame som har flyttet hit, til en annen flott dame som har flyttet, Erik, vår neste gjest.
Ja, vi er heldige. Nye innbyggere i Østre Slidre. Jeg har jo vært i den situasjonen selv for ca. 20 år siden. Men nå i sommer så fikk vi Annie Jonsager som innbygger i kommunen. Men hva er det som får deg til å flytte til Østre Slidre, Annie?
Det var et flott gårdstun som jeg så var til salgs. Og da tenkte jeg, det skal jeg ha. Så da dro jeg opp og så på det og kjøpte det.
Ja, og så skulle du begynne med kyr.
Nei, det er ikke noe gård egentlig, det er bare tun. Med litt, altså en litt avansert hytte var det jeg egentlig tenkte først, med masse muligheter. Jeg driver litt med kunst, så da var det liksom 750 kvadratmeter atelier, og det synes jeg var ganske flott. Og så var det stort hovedhus, hvor det kunne også være både utstillinger og masse folk, og sånn som jeg er glad i da.
Hvordan det hadde seg på en måte at det ble i Østre Slidre? Det var kanskje tilfeldig at det turene var det, men har du noen koblinger hit fra før?
Ikke noe mer enn at jeg har vært her. Jeg har noen venner som ofte, eller som har et sted her, sånn at jeg har vært her liksom på trollrock og litt på ski og litt sånn jevnt over mange år egentlig. Men det var egentlig naboen som la ut, som jeg da kjenner, som la ut annonsen for gården da.
Men jeg tenker på at du klarer å leve av å være kunstner i Østre Slidre?
Nei, det går nesten ingen steder, det. Så det har jeg ikke noen ambisjoner om i det hele tatt. Men så jeg driver litt med andre ting, men så kom, vi hadde da første utstilling, og da kom ordføreren, Odd Erik, og åpnet, og så begynte vi å prate litt, så sa han, skal du ikke flytte dit da? Så han, vi har jobber her, vet du. Så da begynte jeg å tenke over det, og så, ja, kanskje det er mulig, og så tok jeg kontakt igjen, og så ble det at det var en åpning da som prosjektleder for Klima Plus, som jo er et fantastisk bra prosjekt. Det er både veldig bra for verden, for nesten å si det, og for Østre Slidre, og veldig spennende å jobbe med.
Det høres spennende ut, i hvert fall for en avdanket ordfører som ikke har hørt så mye om det. Jeg vil tro det er for en mange lytter om det. Hva kan du si om Klima Plus?
Det er satsingen til kommunen, et av 10 prioriterte prosjekter for å se om man kan få spesielt hytteutviklingen, men generelt egentlig, alt over i en mer bærekraftig retning. Og det handler ikke, altså mange snakker om at man skal ikke bygge hytter, men det skal vi jo. Og da er det jo, gjelder det å gjøre det riktigst mulig og passe på så godt vi kan og ta vare på dette til senere generasjoner da. Så det er egentlig målet, det er å få kommunen til å stramme inn på det de kan stramme inn på reguleringsplaner og arealplanlegging. Og så er det å motivere alle som bygger ut til å ta bedre valg.
Hva gjør du i praksis da i forhold til den prosjektlederstillingen som du har da?
Det er på en måte å jobbe med begge de to delene. Først nå driver vi og ser hvor langt vi kan gå i å stramme inn. Det er jo et lovverk som vi må forholde oss til. Så nå ser vi rundt overalt hva andre kommuner har gjort, og hva vi kan gjøre. Og så er det, samfunnsdelen er jo nå revidert, og arealdelen skal revideres til høsten. Så da kommer vi til å legge inn en god del nye retningslinjer i planverket. Det den ene delen, og så det å prøve å motivere da alle de som bygger ut fra enkelthytter til store prosjekter til å bruke mindre betong og passe på hvor de legger det i naturen, masse forskjellig rundt energiløsninger. Ja, det ganske mange sånne materialvalg og ting man kan gjøre da, som kan dra det i en bedre retning, men det klart det jo ikke spesielt bærekraftig i seg selv å bygge ut naturen sånn som vi gjør nå, men det en viktig del av Østerslidres næring, og det jo flott hvis vi kan få flere til å oppleve naturen, hvis vi gjør det på riktig måte. Da.
Men får du tid til å utøve kunsten?
Ja da, jeg har jo ikke fulltid stilling, jeg har 80%, jeg har egentlig to stillinger i kommunen, men vi kan snakke om Klima Plus nå, så kan jeg komme tilbake og snakke om den andre senere. Men det 80%, og så jobber jeg da resten av tida med gården og kunsten. Men det jo ikke, jeg vil ikke si at jeg en sånn veldig aktiv kunstner, men jeg var med på tre sånne jurierte utstillinger, som det heter da, i fjor, og da jeg veldig fornøyd.
Det jo snart påske, og det går rykter om at det en utstilling på gang i påsken.
Ja, vi hadde planer om å ha en utstilling med Ari Behn sin verk på Ekergård i Skammestein i hele påsken, men det må vi dessverre utsette til august. Ari Behn døde jo tragisk for en tid tilbake, men det veldig mange fine verk som nå man kan kjøpe på salgsutstillingen. Det såkalt chiclé. Det betyr at det kunsttrykk av bildene hans. I tillegg så kan man oppleve den utstillingen som vi har nå på forespørsel. Altså, du kan ringe oss, og så åpner vi gården for de som har lyst til å komme nå. Og da har vi en stor Ibsen-tolkningsutstilling på Låven med verk som har stått på Ibsen-museet i Grimstad, som mine verk for så vidt. Hvor du kan lære både om Ibsen og se hvordan man kan tolke litteratur inn i en tredimensjonal form. Etter hvert som det blir litt mindre snø, så kan man også gå rundt på tunet og rundt bygningene og se hvordan vi jobber opp nå en visningsgård i samarbeid med organisasjonen Kvann, som går på det å dyrke vekster for det man kan spise i såpass høyt som vi da. Blant annet så skal vi etablere en skogshage, som veldig spennende, synes vi. Vi skal også ha masse kurs. Du kan gå inn på ekegard.no, og der finner du kurs i steinhugging, lage skogshage, mosaikk, du kan lære å synge, du kan bli en bedre fotograf, og du kan oppleve matinspirasjon på forskjellige måter. Spise mat, ugressmat som jeg kaller det. Det veldig spennende. Det veldig mye ugressmat å plukke rundt i naturen i Østre Slidre. Så vi håper at vi vil ha mye besøk gjennom sommeren. Og det vil også bli flere utstillinger, ikke bare Ari Behn i august, men også andre utstillinger i galleriet i hovedhuset, og Ibsen vil stå i låven hele sommeren.
Og så går det litt rykter om noe soppdyrking og sånn.
Ja, vi har en stor hage som vi driver og jobber opp da, som skal bli en medlemshage. Hvis man har lyst til å være medlem, så kan man det, men det også en visningshage for Kvann, som en sånn organisasjon for bevaring av nyttevekster i Norge. Og da, en av de tingene vi skulle prøve på da, det var å dyrke sopp. Og så da gikk jeg til naboen og spurte om noen hadde noen sånn bjørkestammer til å dyrke sopp på, og med liksom kunstdelen og soppdyrking så fikk jeg da et ganske sånn hippie rykte veldig fort. Men det altså vanlig sopp, altså gourmet-sopp vi skal prøve å dyrke da. Men det litt kort sesong da.
Nei, for vi så jo for oss med litt sånn kreppa hår og store runde briller og flagrende gevanter komme inn gjennom døra her, men Det var jo ikke akkurat det.
Jeg antar at det kan bli en bra påske da, men påske for det i år, den blir vel da kanskje å vært inne da. Men påske eller generelt for det, hvor forbinder du med det?
For meg så påsken det å møte sola, tror jeg. Enten det på fjellet eller ved sjøen. Men i år så blir det bare fjell og deilige dager på på gården Ekergård, og vi åpner jo, så hvis man går inn på ekergard.no, så kan man finne telefonnummer og ringe oss hvis man har lyst til å komme på besøk, og så tilpasser jeg skiturer og alt etter de som har lyst til å komme. Så det tror vi blir veldig, veldig bra.
Da det godt å vite at du i trygge hender når du ute på ski, for vår neste gjest i dag, han en del av Øystre Slidre Røde Kors. Og tusen takk for at du ble med oss, og riktig god påske til deg, Henning.
Tusen takk for det.
Vår siste gjest i denne podcasten, han en av de mange i Øystre Slidre Røde Kors hjelpekorps som passer på oss i fjellet. Og ikke bare det, han leieren. Velkommen hit, Stig Åsberg.
Takk skal du ha for det.
Men jeg tenker på altså Røde Kors, vi tenker jo at Røde Kors alltid først på ting lokalt, fordi at de har i og for seg den samme nærheten som det meste i kommunen vår. Men dere har jo andre bein å stå på også.
Ja, vi med på mye forskjellig, du har rett i det.
Jeg tenker på den omsorgsbiten, fortell litt om det.
Omsorg er jo for så vidt at vi har noen litt eldre som trenger besøk og selskap, og der er vi ute og treffer deg med, som har en egen gruppe som reiser rundt og besøker eldre på heimen og heimehus og rundt om i kommunen vår.
Nå det jo snart påske, og jeg antar at du skal ha noen vakter du på lik linje med andre, men slik, ellers hva påske er for det, Stig?
Påske er jo vant til å være på fjellet og vokse opp på fjellet og ha turister inn og ut hele tiden i forhold til oppveksten, så påske har vært fjellet for meg.
Men så guttunge, det var ikke bare fjellet da, eller?
Det var vel egentlig det. Mor og far min drev jo med fjellstog og hytteutleie, så der var det hurra med rundt hele påske der.
Er det det som brakte deg inn i Øystre Slidre Røde Kors, eller andre ting som gjør til at du engasjerer deg så i det?
Nei, det tror jeg nok var veldig tilfellig. Jeg ble spurt om å være med på noe, og da stod det mellom meg 2-3 ting, og jeg var glad i å kjøre skuter og være ute, og derfor så fristet Røde Kors litt mer enn de andre tingene, kanskje.
Ja, jeg tenker, altså, skuter, det har jeg lagt merke til. Vi er jo så heldige på skistaden hos oss å få lov til å nyte deres tjenester i forbindelse med skirenn, fordi at dere de som har det utstyret. Og dere har mye flott utstyr. Hvordan klarer dere litt av Røde Kors-gruppe å finansiere så flott utstyr?
Det er egentlig veldig enkelt å svare på. Vi er heldige og har en del pantekonteinere rundt. Stort sett alt vi kjøper inn er av den panten som blir gitt og fastboende og de som på hyttene rundt i Valdres. I fjor så fikk vi vel inn pant for ca. 360 000, og det finansierer mye bra utstyr.
Ja, det er en oppfordring til folk da. Altså, i stedet for å gå og dytte de her flaskene inn i den der panteautomaten i butikken, så er det bare å putte i den grønne konteineren, så nyter Røde Kors godt av det. Det er bra.
Regner med nå til påske, så blir det veldig mye arbeid med å hente. Vi har to veldig gode frivillige som reiser rundt og henter pant. Det er stor jobb.
Men for ut av å pante flesk, har du noen tips og råd til deg som vil til fjells?
Ja. Der er det jo en fjellvettreglene. Vi har jo 9 nye fjellvettregler som kom ut i 2016. Så hvis folk følger deg, så er de rimelig trygge på fjellet. Så jeg vet ikke om jeg skal lese opp alle deg, men det ligger jo på Røde Kors-sida. Sammen med turistforeningen laget jeg ut gode regler for det.
Er det noen av deg som vil trekke frem som særlig viktige? Du trenger ikke ta alle, kanskje, men noen
Ja, det er å planlegge turen godt. Gå inn på å være varsom i forhold til skred og yr for været. Så er det å pakke så du kan være ute litt lenger enn du aner, både med klær og mat. Så er mye gjort.
Det er også en ny app, er det ikke det, som man kan altså, i den laste ned, og hvis først ulykka skulle være ute?
Du har en app som Luftambulanse blant annet har vært med å lage, som heter Hjelp 113, som er en veldig ordentlig app. Når du skulle se noe, da du ringer inn via den appen, så ser deg i andre enden din på hvor du befinner deg. Og der er det med numret til 110 som er brann, 112 som er politi, og 113 som er medisin eller ambulanse. I tillegg så ligger telefonen til legevakt der, 116-117. Så den er veldig grei å ha på telefonen sin, for da legger du at spor hvor du er.
Men hvis det trenger hjelp fra det lokale Røde Kors, hvordan får den tak i deg?
Spørs litt på hva det er. Er det noe sånn helsemessig, så ringer deg 113. Det er det første, for det er jo deg som går via til Røde Kors, og til slutt sender du ut hus. Hvis det skulle være et skred, eller du savner noen som ikke kommer til avtalt tid, så ringer du 112. Det er jo politiet som da rekvirerer huset der.
Og du har vakt i fjellet i Østre Slidre hele påsken?
Vi har vakt hele året, egentlig. Jeg går med vakttelefon på støtt, så forhåpentlig vil du få svar til hus.
Men jeg tenker på det, altså, du har jo vært i denne bransjen lenge, Stig. Du må fortelle noen gode historier. Jeg er helt sikker på at du har vært med på ting, eller eventuelt hørt om ting som er, hva skal vi si, en historie som er verdt å ta med seg.
Klart man har vel, eller i forhold til taushet, så har man ikke lov å si all verden, men denne episode som foregikk på Beito, eller på Valdresflya, for det er faktisk påska for 3-4 år siden nå. Der var det noen som skulle opp til Rasletind, veldig fjellvante folk. På tur ned så kom det en grå vegg med snø og vind mot deg. De hadde utgangspunktet utstyrt å klare seg, men siktet ble helt borte. Kompasset det hadde de rotet bort. GPS-en gikk tom for strøm. Og på tur ned så skulle de ta til seg skia for å forsere et område med mye stein. Der forsvant skia ned fjellveggen, eller ned lia. Og så skulle jeg prøve bare noen få meter for å se om jeg klarte å finne at, og ramlet ned på den bratte siden på Rasle. Det var jo kaldt, og ikke noe særlig å være ute. Mistet sekken sin, lua si, vøtta den på tur ned, ødela foten sin. Heldigvis så hadde hun såpass med strøm på telefon at hun fikk kontaktet hjelp. Og da hadde vi sporing på, som kjørte bein på henne. Han som var med i følge, han prøvde å gå rundt og få hjelp til henne. Det klarte han ikke, men han hadde fått seg på et telt. Det passerte med 20 meter. Han hørte ikke skuteren, så ikke lyset, og vi så ikke han. Så det ble litt leiteaksjon etter han, men til slutt så fant vi begge to. Men hun var rimelig nedkjølet, og hadde ikke hun brukt hjelp 113 da, så kunne det ha gått galt.
Det hender jo at det kan gå galt med, men som regel så kan det jo gå veldig bra, og det kan være forskjellige forklaringer på hvordan hendelser. Har du flere historier på lur,
Stig? Ja, jeg tror det, altså, den du fortalte i sted fra et annet korps, som den kan jo fortelle, for den gjelder jo ikke oss.
Ja, nei, det var den, ja. Det er vel noe som har gått på bygda, jeg vet ikke om det er ordentlig sant, men det var i hvert fall et arrangement i området rundt oppi her som det var mange tilreisende på. Og så var det vel en litt voksen dame som skulle en liten tur ut på ski. Dette var vel rett etter lunsj. Til middagen så var hun ikke kommet ut, og de andre som var med begynte å bli litt bekymret. Så de ringte nå 112 sånn som de skulle gjøre. Og det ble satt i gang litt etterretning og sjekket og letet litt, og hun var ikke til å finne. De sporet telefonen hennes, og vi ble kallet ut etter kort og fikk et område som det skulle letes til. Da. Det er Røde Kors som ble kallet ut. Der var det mange skutere, og det var i hvert fall et par helikopter som var på tur, har jeg hørt. Og så var det noen som hadde fått nyss i om at det kanskje ikke var i det området som det var pratet om. Så helikopteret landet ved en hytte i ganske stor avstand ifra der som leteaksjonen skulle være, etter det jeg har skjønt. Og der fant jeg henne sammen med en annen inn på soverommet i full. Det var ikke noe galt med henne. Alt var bra.
Hun var aktiv.
Hun var aktiv og i god form.
Det høres bra ut.
Det var en lykkelig hendelse.
Ja, det gir for seg. Så, jeg har jo vært med på, altså jeg får lov til å reise rundt og gjøre noen speakerjobber. Og det er jo Holmenkollmarsjen et år, hvor det er, vi har altså tre jenter som er registrert, passert gjennom timingpunkt på Tryvannstua. Og da er det bare 6 kilometer ned til Frognerseteren og Holmenkollanlegget. Vi står der nede, Jens også og jeg. Og det varer og rekker, og de er borte. Så sender vi da en skuter oppover for å leite etter disse jentene. Og de kommer opp til Frognerseter-restauranten. Der står det tre par ski pent opp langs veggen på Frognerseter-restauranten. Og inne i restauranten sitter det tre voksne damer med hver sin middag og koser seg da. Men så er det 150 mennesker nede i Holmenkollanlegget som venter på disse tre som da er de siste i bål. Så det hender i, hva skal vi si, sentrale strøk også at man ikke helt har kontroll på hvor folk befinner seg.
Så det å melde fra hvor det går, det kan være fornuftig, Stig.
Det hadde i hvert fall sparet mange penger på leiteaksjoner rundt om.
Med det så vil vi ønske alle sammen en rettelig god påske. Ta vare på innan og følg fjellvettreglene. Og så vet vi at vi har mange gode hjelpere som vil hjelpe oss i fjellet, Erik.
Og meld fra hvor det går.
Og gode hjelpere, det trenger deg flere til. Så meld deg gjerne inn i Østre Slire Røde.